podcast fra NRK.
Jeg så redd. Vær så snill. Kom og hent meg.
Hva skjedde med Hind? Skjebnen til ei 6 år gammel jente viser hvor vanskelig det å unnslippe krigen i Gaza.
Russia is very aggressive.
Hvilken vei går Finland? De reddere for russerne enn på lenge. Nå skal de velge ny president til å ta seg av forholdet til Putin. Og hvilket land det aller beste i Afrika? Det handler om fotball, men også om så mye mer enn fotball. Du hører på Urix, det lørdag. Jeg heter Tore Moland. Krigen i Gaza har gjort de fleste av innbyggerne der til flyktninger på egen jord. Nå har rundt 1 million mennesker søkt tilflukt i og rundt Rafah lengst i sør, men frykten stiger for et israelsk angrep også der. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du med oss fra Ramallah på Vestbredden. Hva betyr det at statsminister Benjamin Netanyahu nå har bedt den israelske hæren forberede en evakuering av Rafah?
Det betyr at de forbereder en bakkeinvasjon, altså at de skal ha flere soldater inn i Rafah. Det har vært flyangrep også i natt, hvor det også har vært mange som har blitt drept. Men det heller ikke noen tydelig plan for når denne bakkeinvasjonen skal skje i Rafah. Den har også blitt møtt med uvanlig sterk internasjonal kritikk, inkludert fra USA. Men Netanyahu sier jo da at det ikke går an å eliminere Hamas, som Israels mål, uten også å gå inn med bakkesoldater i Rafah, og da gå inn mot det de sier 4 Hamas-bataljoner som opererer derfra.
Tidligere denne uka så var det snakk om en mulig våpenhvile mellom Hamas og Israel, men den har det ikke blitt noe av. Hvorfor ikke?
Nei, grunntanken her jo at det skal være en lang våpenhvile på kanskje 6 uker, hvor det så trinnvis løslates mange israelske gisler fra Hamas, og at det kommer inn nødhjelp. Men det har foreløpig brutt sammen. Netanyahu avviste ganske kontant et Hamas-forslag, og det Hamas-forslaget inneholdt ganske mange andre ting enn det som handlet om direkte med krigføringen også. Og Anthony Blinken, som var her i området denne uka, kom heller ikke noen vei. Men prosessen den fortsetter, og det skal være flere møter i Kairo også til uka, så den prosessen er ikke helt over ennå.
Å flykte fra krigen inn i Gaza kan være både vanskelig og svært, svært farlig. Nå skal vi høre en slik historie, og vi blir nesten nødt til å advare om sterke skildringer. Det handler om ei lita jente på 6 år som forsøkte å komme seg i sikkerhet.
Kom og hent meg. Kommer dere og hente meg? Stemmen på telefonen liten og tynn. Jeg så redd. Vær så snill. Kom og hent meg. Ja, vennen min. Vi skal hente deg, svarer stemmen i den andre enden. Kvinnen som snakker, prøver å roe ned det livredde barnet. Det 6 år gamle Hind vi hører. Hun sitter i en bil, sammen med 6 døde mennesker. Utenfor bilen det krig. En stridsvogn nærmer seg, og israelske soldater skyter. Tidligere på dagen hadde den israelske hæren gitt beskjed til innbyggerne i Gaza by at de burde evakuere. De voksne i Hinds familie fant ut at de skulle kjøre til et sykehus øst for byen. De håpet det ville være tryggere der. Mor, far og 4 barn dro. De fikk med seg den 6 år gamle niesen, som altså hette Hind, mens resten av den lille jentas familie la ut på veien til fots. Så det uklart akkurat hva som skjedde, men de kan ha støtt på israelske stridsvogner på veien. Fra bilen ringte de til slektninger for hjelp, som igjen kontaktet Røde Halvmånesenteret på Vestbredden, og derfra ringte de ansatte til familien i bilen. Der får de først tak i 15 år gamle Layan. Kom og hjelp oss, sier hun. Kom og hjelp oss. De skyter på oss. Det en stridsvogn ved siden av meg her. Layan forteller at foreldrene hennes og søsknene drept. Nå det bare henne og 6 år gamle Hind igjen. Hun skriker av redsel når soldatene skyter.
Hallo?
Neste gang Røde Halvmåne får kontakt, det 6-åringen som svarer i telefonen. Nå Layan også død, sammen med alle de andre som i bilen. Kom og hjelp meg, gjentar jenta. Jeg vil gjerne det, vennen min, men jeg kan ikke det akkurat nå, svarer Rana Faki. Hun forteller til nyhetsbyrået Reuters at de ba jenta holde seg i bilen. Vi var redde for at hun skulle bli skadet, så vi ba henne bli der, gjemme seg der. Det var så vondt å høre henne, den uskyldige stemmen hennes. Gang på gang ba hun oss om å komme og hente henne. Vi forsøkte å roe henne ned, men hun var livredd, sier Rana. Hind fortalte at stridsvognen kom nærmere og nærmere bilen hun satt i. Alarmsentralen snakket med Hind i 3-4 timer, mens de forhandlet med det israelske forsvaret om å få lov til å sende hjelp inn i krigszonen. Etter hvert klarte de også å få tak i en ambulanse. De var ganske sikre på hvor bilen med Hind var. Innen ambulansen nærmer seg, begynner det å bli mørkt. I den sitter Josef og Ahmad. Også de har kontakt med Røde Halvmåne på Vestbredden og forteller at de i ferd med å bli kontrollert av israelske soldater. På telefonen fra bilen forteller Hint at hun ser ambulansen. Men det var det siste man hørte. Både fra 6 år gamle Hint og fra de 2 mennene i ambulansen. Det Røde Halvmåne som har lagt ut opptak av telefonsamtalene med Hint og kusinen hennes. Hverken hjelpearbeidere eller noen i familien har kunnet ta seg fram til der bilen var den dagen dette skjedde. Tilbake står en mor som ikke vet hva som skjedd med den 6 år gamle datteren. Hun har snakket med flere medier og sier Hvert sekund venter jeg på nyheter om Hind. Hver gang jeg hører en ambulanse, håper jeg det Hind. At noen har reddet henne. Men foreløpig det ingen som har funnet den 6 år gamle jenta.
Sa reporter Marit Kolberg, og det flere medier som har vært i kontakt med det israelske forsvaret om denne saken. Der har svaret vært at de ikke vet hva som har skjedd, men at de skal undersøke. Men Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Ramallah, nå i morgentimene har det kommet nyheter om akkurat denne historien. Fortell.
Ja, det palestinske nyhetsbyrået, det statlige palestinske nyhetsbyrået Wafa, melder at hun og Røde Kors-teamet som prøvde å redde henne funnet døde, og at det var familien som fant dem. Og de sier jo da også at det palestinske Røde Halvmåne mistet jo kontakt med dem i 12 dager.
BBC, CNN, Reuters har alle sammen dekket denne saken nå gjennom disse 12 dagene som har gått. Du har base i Israel. Blir denne typen saker i det hele tatt omtalt og diskutert der?
I langt mindre grad enn i resten av verden. I Israel dreier det seg mye om hvordan det går med gislene, hvordan det går med egne soldater. Det en bearbeidelse av det traume 7. oktober-angrepet var. Og også mye oppmerksomhet rundt alt som skjer internasjonalt og det storpolitiske spillet rundt konflikten, og mindre om de sivile som der inne. Og kontrasten til det og den medievirkeligheten som her hvor jeg nå, i Ramallah på Vestbredden veldig stor. Al Jazeera, som den kanalen de fleste ser på, sender døgnet rundt fra Gaza. Og på en kafé var akkurat så var det svære tv-skjermer med siste nytt fra Gaza og siste nytt fra det som skjer i Rafah. Så de lever virkelig i to forskjellige medieverdener.
Ja, du jo tidligere Midtøsten-korrespondent, Sigurd, og tilbake nå for første gang på en stund. Hvordan opplever du klima under denne krigen som annerledes enn hva du har opplevd på israelsk og palestinsk side før?
Det jo et annet, et alvor her enn tidligere. Ikke det at det var fraværende før, men denne krigen rammer så mange på begge sider. Det som skjedde 7. oktober har rystet Israel inn til margen, og krigføringen der også i resten av det, både i Gaza og på det palestinske på Vestbredden. Jeg snakket akkurat med en palestinsk politiker for eksempel her på Vestbredden som har svær familie som nå er i Rafah, og sånn er det jo med mange palestinere som har familie på begge sider. Israelerne er på sin side bekymret for de som lever i grenseområdene, sånn at krigen preger samfunnene på en veldig tydelig måte. Men så er det også blitt, det har gått 4 måneder, og det et visst dagligliv som har etablert seg her. Men det en frustrasjon, og også en usikkerhet om hvilken framtid de har i vente.
Vi sier takk til utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen med oss direkte fra Ramallah på den palestinske Vestbredden. Russland har hatt suksess med å hente soldater til krigen i Ukraina fra russiske fengsler. Fangene har blitt fristet med friheten i gave for å kjempe. Titusenvis har slått til på det tilbudet. Men nå er det slutt på denne formen for benådning. Og det betyr at tilgangen til russiske soldater plutselig har blitt dårligere, og at det kanskje kan bli aktuelt med en ny runde med mobilisering.
Ребят, с возвращением вас!
Velkommen tilbake, sier en russisk offiser til russiske krigsfanger som nettopp har krysset grensa fra Ukraina. Den siste fangeutvekslingen mellom Russland og Ukraina fant sted for en ukes tid siden. Selv om det russerne som har angrepet Ukraina, så gleder også de russiske soldatene seg over å være på vei hjemover.
Hallo, привет, мама, это я. Нас сегодня обменяли, короче, мы в Россию.
En av de russiske soldatene ringer sin mor for å fortelle at han utvekslet mot ukrainske krigsfanger og at han på russisk jord. Ved siden av mobilisering av soldater har russiske myndigheter skaffet titusenvis av nye krigere i Ukraina ved å tilby fanger benådning dersom de vervet seg til et halvt år som soldater på slagmarken i Ukraina. Men BBC meldte nylig at dette tilbudet ikke lenger finnes. Fanger som verver seg nå får ikke amnesti, og de må slåss til krigen over. Informasjonen kommer fra flere soldater og pårørende.
Война тяжелая. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю.
Det var lederen for leiesoldatene i Wagner-gruppen, Yevgeni Prigozhin, som startet med å rekruttere fanger som soldater. Han reiste rundt i russiske fengsler og fortalte at krigen i Ukraina vanskelig. Prigozhin sa rett ut at ingen fikk desertere, ingen fikk trekke seg tilbake fra kamphandlingene, og ingen skulle bli tatt til fange. Men de som overlevde i 6 måneder skulle slippe mer fengselsstraff, og de skulle få vende tilbake til samfunnet. De som brøt reglene ble hardt straffet, det fortalte Andrei Medvedev til NRK. Han skal ha vært med i Wagner før han brøt med gruppen og søkte tilflukt i Norge.
Да, было несколько, ну, случаев за 10 мне известно, которые действительно происходили при одном. Я присутствовал, мы были в учебном центре, приехал.
Jeg var vitne til at 2 soldater som nektet å være med i kampene ble skutt foran avdelingen, sa Medvedev. Det har også kommet andre meldinger om rå og brutal behandling av leiesoldater. En som ble tatt etter å ha rømt fra gruppen skal ha blitt slått ihjel med slegge. Men den første gruppen som gjennomførte 6 måneder fikk med seg råd på veien fra Wagner-lederen.
Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Не бедокурим.
Ikke drikk mye, ikke bruk narkotika, ikke voldta kvinner, ikke lag bråk. Da kommer politiet til å respektere dere, sa Prigozhin. Ifølge rapporter i både russiske og utenlandske medier var det ikke alle som fulgte disse rådene.
On the night of August the 1st, two men broke into this house and murdered the owner and his 71-year-old father Vladimir.
I en landsby nord i Russland ble seks mennesker drept av to menn, rapporterer Sky News. Den ene av mennene hadde nettopp kommet tilbake fra Ukraina som Wagner-soldat.
Now tens of thousands of ex-convicts coming back too. Dangerous men traumatized by war, tearing at the social fabric of the places they're returning to.
10,000 av soldater er kommet tilbake, og en del av dem er en stor belastning for lokalsamfunnet, sier reporteren. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole mener at opplysningene fra BBC om at det nå er slutt på benådningen av russiske fanger er troverdige. Han sier det nå vil bli mindre fristende for dem å delta i krigen i Ukraina.
Ja, det er liten tvil om det, fordi det er litt usikre disse tallene, men anslagsvis 50 til kanskje over nærmere 60 000 russiske fanger har jo tidligere vært brukt med lovnad om å kunne få fri etter 6 måneder. Men når den lovnaden nå er borte, da sitter det naturlig nok mye lenger inne for de gjenværende som eventuelt synes dette måtte være fristende.
Ifølge BBC har amnestiordningen vært upopulær blant de vanlige russiske soldatene som har deltatt i krigen under langt dårligere betingelser. Nå blir leiesoldatene heller ikke benådet når krigen tar slutt. Hvis de begår nye lovbrudd, blir den gamle straffen lagt til den nye. Disse endringene vil påvirke krigen i Ukraina, sier den norske eksperten.
Dette vil bety at Russland får færre soldater i kampzonen, og soldater er nok den viktigste ingrediensen sammen med artillerigranater som russerne trenger for å gnage seg gradvis lenger inn på ukrainsk territorium og slite ned de ukrainske styrkene. Så det betyr at det kanskje blir dermed nødvendigheten til å kunne gjennomføre en ny russisk mobilisering, riktig nok etter at Putin har vunnet det kommende presidentvalget i mars, vil kanskje trenge seg enda mer på.
Det sa professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole til vår mann Jan Espen Kruse. I morgen går Finland til valgurnene for å velge sin neste president. Det står mellom to kandidater, Alexander Stubb fra høyresida og Pekka Haavisto fra venstresida. Og Finland har de siste åra drastisk endret sin Russland-politikk. De har gått fra å være opptatt av å bevare et godt forhold til naboen i øst, til nå å bryte alle bånd og alt samarbeid. Og hvilke konsekvenser har det egentlig for folk som bor i grenseområdene? Er det en voksende frykt for krig? Vår mann, Joakim Reistad, har tilbrakt den siste uka djupt inne i de finske skogene langs russergrensa i et forsøk på å forstå hva som opptar de som bor, lever og ikke minst trener som soldater i dette området.
Right here where we stand, we are literally within cannon range of the Russian border.
Vi er innenfor rekkevidden til russiske kanoner. Det er klart det påvirker oss. Russland har invadert Finland 20 ganger. Statistisk er det et spørsmål om når, ikke hvis det skjer igjen. Sami Pesonen er instruktør for medlemmer av den finske reservestyrken som vil trene på våpenhåndtering. Rommet i en anonym bygning utenfor sentrum av Lappenranta, helt øst i landet, kan se ut som det en gang i tiden var et forsamlingshus. Nå ligger sandsekker langs den ene veggen. Foran dem står hvite pappskiver, skåret ut så de ligner overkroppen på et menneske. Noen av de som deltar på øvelsen har militæruniform, andre stiller i dongeribukse og hettegenser. Totalt er det nesten 900 000 finner som kan delta i reservestyrken. De er ment som et supplement til det vanlige finske forsvaret. Russland har alltid vært en aggressiv nabo. Det er et stort land med en stor hær. For å forsvare seg mot noe slikt trengs en stor hær. Det er enkle fakta. Når man snakker med folk i Finland som bor langs den russiske grensen, så hører man ofte slike historier. Man kan se det herifra, over tretoppene, hvis russiske kampfly trener. Man ser måltavlen henge i lufta og flyene som angriper den. Så snur de og flyr tilbake, forteller en bonde vi innom. Han bor rett ved grensen. Andre forteller at de har sett russiske kamphelikoptere lavt over tretoppene. Byen Imatra ligger noen kilometer fra Russland. En gang en levende by med mye turisme og optimisme. Først forsvant turistene fra Russland på grunn av koronapandemien. Så stengte Finland grensene fordi finske myndigheter mener Russland sender ukontrollerbare mengder flyktninger til Finland i en slags hybridkrig. Butikker og restauranter har gått konkurs, hus og leiligheter fraflyttes og selges på billigsalg. På den videregående skolen i byen er det historietime. De lærer om tyranner og diktatorer for hundrevis av år siden. Emil Sivonen elev her og har et klart håp for fremtiden.
I think it would be nice if Finland would.
Jeg håper Finland kan ha et godt forhold til alle sine naboland. Russland verdens største land, og det kan vi ikke bare overse heller. Vi må forholde oss til den beliggenheten vi har. Men fremtiden usikker. Hva om Russland har fremgang i Ukraina? Hva om Finland igjen blir forsøkt okkupert? Det feil å si at det en krigsfrykt. Her heller beskjeden til Putin at finnene klare til å kjempe tilbake.
No, we are ready.
Det samme sier også den eneste kvinnen på treningsfeltet denne kvelden.
No, minulle reserviläisenä olo on tärkeää sen takia, että
for meg det viktig å være reservist fordi jeg ønsker å holde ved like den kunnskapen jeg fikk da jeg tjenestegjorde i hæren, forteller Saila. Hun tjenestegjorde i det finske forsvaret tilbake i 2001, men jevnlig på skyttetrening. På spørsmål om hun frykter treningen i overskuelig fremtid blir reell, svarer hun kort. Jeg tror ikke det, men jeg heller ikke redd for om det skulle skje.
Joakim Reistad. Med oss nå, fra den finske hovedstaden Helsinki, også kjent som Helsingfors. Vi hører deg si her at det blir feil å kalle det krigsfrykt, men likevel, dette forholdet til Russland har vel en viss betydning for presidentvalget i morgen?
Ja, det har jo det av, egentlig kan vi si, av to grunner. Det ene jo at den finske presidenten øverstkommanderende for de finske styrkene. Det vil jo si at hvis det skulle skje en militær aksjon mot Finland, så det presidenten som, i hvert fall på papiret, men også kanskje i praksis, det gjenstår jo å se da, hvis det skulle skje, vil lede de finske styrkene. Så finnene ser etter en person som kan ta en slik rolle. Og så jo det også da sånn at Finland har endret mye av sin Russland-politikk etter invasjonen i, altså den russiske invasjonen i Ukraina, hvor man før skulle holde et godt forhold til naboen i øst, så har man nå brutt alle båndene, og en ny president skal jo da lede dette arbeidet videre, skal lede Finland i NATO, slik at man ser også etter en som har store kunnskaper og kontaktnett på utenriksfeltet.
Og så det altså to kandidater det står mellom. Hvem vil du si har best mulighet til å vinne?
Skal vi bevare spenningen til i morgen og si at det veldig jevnt, så kan vi godt gjøre det, men det en soleklar favoritt fortsatt. Alexander Stubb fra høyresiden, vi kan godt si at han høyresidens kandidat. Han stiller også for Samlingspartiet, partiet som også statsminister Petteri Orpo sitter for og leder regjeringen fra. Han nok favoritt, men det vi legger merke til at fra å lede med cirka 20% på målingene sånn i midten av januar, så har denne ledelsen skrumpet inn til nå 8% som han ligger foran Pekka Haavisto, som den andre kandidaten. Vi kan godt si at han venstresidens kandidat, tidligere utenriksminister, blant annet for Miljøpartiet De Grønne, har hatt en ganske god form de siste ukene, og ser ut til å knappe inn mer og mer på ledelsen, så det en viss spenning selv om Stubb fortsatt favoritt.
Alexander Stubb og Pekka Haavisto, altså ikke akkurat kjente navn i Norge, men det stor forskjell på de to politisk?
Ja, det jo kanskje litt urovekkende at ikke jeg kjente navnet i Norge, for Alexander Stubb har jo vært statsminister i Finland, for eksempel. Så, men du har jo helt rett, det er ikke personer som vi har et nært forhold til i Norge på noen som helst måte. Og de ligger ganske nære hverandre på mange områder. Når det gjelder utenrikspolitikken, så er det en stor grad av konsensus, som det heter, altså enighet i Finland. Det man kan legge merke til er at det her har vært et spørsmål som har skilt de to ganske betydelig, og det er spørsmålet om Finland skal tillate transport og lagring av atomvåpen på finsk jord. Der har Alexander Stubb åpnet for at finne kanskje skal revurdere loven som forbyr dette her, slik at man kan vise for omverdenen, ikke minst Russland, at det ikke er noen begrensninger i Finlands NATO-medlemskap, mens da Haavisto har vært helt tydelig på at han er motstander av det.
Så er det altså president som skal velges. Finland skiller seg litt ut fra de andre nordiske landene ved å være republikk, og ikke da et monarki med en kongelig på toppen. Presidenten har mer enn en symbolsk rolle. Personlighet kan også forme ganske mye for finnene, og utrettelige Morten Jentoft har tatt på seg å gi oss en liten historietime.
Kekkonen, 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 Kekkonen. Kekkonen, 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 Kekkonen.
Opptaket er klassisk og har blitt et symbol på finsk moderne historie. I det monumentale riksdagshuset i den finske hovedstaden Helsingfors leser 15. februar 1956 sosialdemokraten Väinö Leskinen opp resultatene av avstemmingen om hvem som skal bli ny president.
Kekkonen, 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 Kekkonen.
22 år senere, samme sted, og fremdeles er det navnet Oro Kekkon som gjentas, denne gangen av den konservative Harri Holkeri. Og for fjerde gang blir den da 78 år gamle skallede mannen valgt til president. Og for en hel generasjon finner var det slik at presidentembetet, ja det var det samme som Oro Kekkon. Han satt da også i mer enn 25 år.
Man kan si at under den tiden man kjente seg ganske tryck när vi visste att vi hade en sådan stark president som alltid förde landets saker bra.
Da NRK i forbindelse med presidentvalget i 2012 besøkte Ekudden, boligen til Oro Kekkonen, fortalte museumsbestyrer Aino Maja Kailaus det som nok var veldig representativt for mange finner. Det var noe trygt med Kekkonen ved roret. Han sørget for å håndtere det som er det viktigste spørsmålet i finsk utenrikspolitikk, forholdet til det store nabolandet i øst, Russland. Men det var ikke gitt at det skulle bli slik. I 1918 ønsket mange i Finland at landet skulle følge etter de andre nordiske land og bli et monarki. Den tyske prinsen Friedrich Karl ble invitert nordover, men Tysklands nederlag i Første verdenskrig satte en stopper for planene om et finsk kongedømme. Og senere har finnene hatt en president på toppen av samfunnspyramiden.
Och redo till alla offer. Grip vårt folk till vapen för att värna sitt högsta goda. Ära, frihet och västerländsk kultur.
Carl Gustav Mannerheim är speciell bland finska presidenter fordi han utan att vara president under andra världskrig övertog som överstkommanderande för de väpnade styrkor. Med utdannelse og karriere fra den russiske tsarens her var han mannen som først sørget for at lille Finland ikke ble okkupert av sovjetlederen Josef Stalin, og så startet prosessen for en politikk som gjorde at finnene kunne leve i samforstand med sin store nabo i øst. Oppgaven som øverstkommanderende er fremdeles noe som tilhører presidentembetet i Finland, i tillegg til å lede landets utenrikspolitikk, som det nå heter, i samforstand med regjeringen.
Haluan vielä kiittää presidentti Putinia.
Уважаемый господин президент, дамы и господа,
1. juli 2016. Russlands president Vladimir Putin er på et av sine mange besøk i Finland for å møte sin finske kollega Sauli Niinistö. Niinistö, som nå overlater presidentstolen til enten Alexander Stubb eller Pekka Haavisto, har brukt en stor del av sine 12 år som president til å håndtere forholdet til et stadig mer aggressivt og uforutsigbart Russland. Niinistö, som i likhet med Stubb tilhører det konservative samlingspartiet, har lenge vært en tilhenger av finsk NATO-medlemskap. Men han fremmet ikke dette synet aktivt som president før etter at Putin først krevde garantier for at Finland aldri ble med i NATO og så ga ordre om storangrepet på Ukraina 24. februar 2022.
Tällainen asia, NATOn tai ei, se on sitten ratkaistava nopeasti.
Nå må vi bare få denne søknaden rast igjennom, sa Sauli Niinistö til NRK, da han møtte oss i begynnelsen av april 2022. Og i rekordfart ble finnene NATO-medlemmer, og det er neppe tvil om at sikkerhetspolitikk og forholdet til Russland kommer til å bli den viktigste oppgaven for den nye finske presidenten.
Men det var suomalaisia, jotka Ruotsivallan toimesta aikanaan.
Men Mauno Koivisto, president etter Urho Kekkonen fra 1982 til 1994, vil også bli husket for at han tok et standpunkt som skulle få stor betydning. Han sa at finsk etter det i Russland, og dette dreide seg om mange 10.000 mennesker, måtte ha rett til å komme til Finland. Og også i noen prinsipielle spørsmål ønsker finnene å ha en leder som kan heve seg over dagspolitikken og komme med prinsipielle svar i viktige saker, litt som kongen eller dronningens rolle i de andre nordiske land. Dette er nok årsaken til at det er stor interesse og vilje til å avlegge stemme når finnene 11. februar velger statsoverhode for de neste 6 årene.
11. februar er altså i morgen. Stemmer det at det er stor interesse for valget, Joakim Reistad?
Ja, men det gjør det. Det er helt riktig som kollega Jentoft sa her. Faktisk så er det vanligvis større oppslutning, altså flere som går og stemmer i et presidentvalg enn det er til riksdagsvalget. Så man forventer ganske høy oppslutning. Allerede har nesten, jeg tror det var nesten 45% av finnene avgitt forhåndsstemmer. Det kunne man gjøre helt fram til onsdag denne uken. Så spørs det da hvor mange som møter opp i morgen.
Og så har homofili blitt et tema i valgkampen. Forklare oss hvorfor det, Joakim.
Ja, det kan jeg godt forklare. Dette er oppsiktsvekkende tall, fordi Pekka Haavisto er homofil. Han er gift med en mann som opprinnelig er fra Ecuador. De har bodd sammen i Finland siden 1998 og vært partnere, altså inngått partnerskap i 2002. Og hver eneste gang Haavisto har vært fremme og prøvd å bli president, dette er jo hans tredje forsøk, så har denne saken kommet opp, fordi at velgerundersøkelser har vist at finnene ikke er så veldig interessert i å ha et likekjønnet presidentpar. Og nå har en undersøkelse fra Helsingfors universitet vist at 1 av 3 av de som ikke stemmer på Haavisto gjør det fordi at de ikke vil ha et likekjønnet presidentpar. Og dette har blitt en litt sånn ekkel sak i Finland som noen er litt redde for å omtale, fordi at det er vanskelig å snakke om. Og både Haavisto og ektemannen Antonio Flores er også litt lei av å snakke om dette her. De vil ikke ha fokus på det, men nå er det nå en gang slik at det finnes ganske konservative krefter i Finland som for alt i verden vil unngå et likekjønnet presidentpar.
Takk til deg i denne omgang, Joakim Reistad i Helsingfors. Og nå fotball. Vi skal til en korrespondent som denne helga kjenner på at han befinner seg på feil side av Afrika. For i Elfenbenskysten er det finalehelg, korrespondent Vegard Kjørom får bare fulgt med på avstand. Nok en gang har Afrikamesterskapet i fotball blitt en fest for hele kontinentet, og i tillegg har vertslandet, Elfenbenskysten altså, gått helt til finalen.
Hallo.
Salut.
Oui, bonjour.
Félicitations avec le final.
Merci beaucoup. Nous ici à Bijan est très fier.
Dette er meg og min fransklærer. Antoine og jeg har snakket mye om fotball tidligere, og spesielt om Afrikamesterskapet. Og nå har landet hans kommet til finalen, på heimebane, og han kan fortelle om et stolt ivoriansk folk.
Je suis pas allé, je n'ai pas eu de ticket. J'ai eu tellement de monde que j'ai pas eu de ticket. Mais la finale, je vais essayer encore.
Jeg har ikke klart å få billett til kampene, men jeg skal prøve på ny nå når finalen skal spilles, sier Antoine Fele. Det mangler ikke på videoer av smått galne ivorianere som feirer i gatene til ute de sene nattetimer. Det er lite som er så samlende for Afrika som kontinentets eget fotballmesterskap. Mens Europa samler seg rundt sång og musikk i Eurovision, så har AFCON samme effekten i Afrika. Og selv om det egentlig handler om fotball, så handler det litt om musikk og når AFCON arrangeres. Årets mesterskapslåt har det samme budskapet som tidligere låter. Artister fra ulike deler av det mangfoldige kontinentet synger på ulike språk, og musikkvideoene er krydret med danser, klesdrakter og flagg fra hele Afrika. Budskapet er å binde Afrika sammen, og middelet det er fotball. Tilbake til Elfemennkysten og årets turnering. Etter et flaut 4-0-tap mot Miniputt Ekvatorial Guinea, så holdt vertslandet på å ryke ut. Treneren fikk sparken, og med en god dose flaks så kom de med et nødskrig videre til slutspillet. Men deretter har alt gått på skinner. I helga er det finale mot stormakt Nigeria, og nesten et helt ivoriansk folk har feber. Fotballfeber.
Du trenger bare å gå nedover gata på, i Elfenbenskysten i Abidjan om dagen for å se det.
Dette er Kristoffer Klausen, som også er bitt av fotballbasillen. Telefonlinjen er skurrete fordi jeg snakker med han når han er ute på byen og ser semifinalene. Til daglig så går han på jobb i den afrikanske utviklingsbanken i Abidjan. Men kveldene har i det siste handlet om tribuneliv, publiv og fotballgale ivorianere.
Vi har et ordtak som er «Le découragement n'est pas ivorien». Motløshet. Det er ikke ivoriansk. Så uansett om de holder på å ryke ut, så er stemningen nesten like god.
Elfenbeinkysten har vært gjennom turbulente perioder, og det politiske landskapet er veldig delt. Regimet blir beskyldt for korrupsjon og splittelse, og flere har sagt at Afrikamesterskapet bør sees på som sportsvasking. Det mener også fransklærer Antoine.
Oui, 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 absolument ça. J'ai écouté un Ivoirien hier qui m'a dit...
Ja, det er absolutt sportsvasking. Jeg snakket med en i går som sa at han nesten håpet at vi tappte finalen, fordi en seier ville ta fokus bort fra det som galt med politikken. Men presidenten vår er ingen fotballspiller. Han kommer til å forsøke å bruke dette til sin fordel, men det vil ikke fungere. Levekostnadene er fortsatt høye, og de har kastet folk ut av husene sine for å rydde plass til Afrikamesterskapet. Sier en ganske så kritisk Antoine.
Jeg
kommer til å synge og springe rundt i nabolaget, sier fransklæreren min på spørsmål om hva han kommer til å gjøre om Elfenbenskysten vinner finalen og går til topps for tredje gang i historien. Den samme reaksjonen vil nok millioner av andre ivorianere også ha. For selv om de er uenige i møye, så har fotballen dette magiske i seg, som samler både et helt kontinent, men også et splittet ivoriansk folk.
Og Elfenbenskysten spiller finale mot Nigeria søndag kveld, mens Sør-Afrika spiller bronsefinale mot Kongo allerede i kveld. Og for å ikke bedrive noen forskjellsbehandling, det også finale i Asiamesterskapet, der overraskelseslandet Jordan skal spille mot vertslandet Qatar i dag. Og med det avslutter vi vel sportsbolken i Urix. Hva skal Europa gjøre med sikkerhetspolitikken sin hvis Donald Trump blir president i USA igjen? Det tankeeksperimentet I ukas podcast, signert Ole Reinert Omvik og Vegard Erstad.
Donald Trump har tidligere kommet med klare advarsler overfor Europa.
You're going to have to
all pay or we're not going to protect you any longer. And I remember the head of a country stood up and said, does that mean that if Russia attacks my country, you will not be there? That's right. That's what it means. I will not protect you.
Dersom Trump blir president igjen, hva vil han da gjøre med NATO?
Yeah, it'll be a blow to NATO if Mr. Trump becomes president again.
I så fall, hva betyr det for norsk og europeisk sikkerhet? I denne podcasten skal vi forsøke å forstå Trumps tankegang og hvordan han vil håndtere Europa fra Det Hvite Hus. For det ikke usannsynlig at han blir USAs neste president.
With the general election just 9 months away, President Biden has declined on every measure since 2020.
Trump ligger foran Biden på flere målinger.
When you ask folks, hey, if it's the general election and it's Trump versus Biden, in our poll, Donald Trump now leads Joe Biden by 5 points.
Velkommen, Kjetil Skogran.
Takk, hyggelig å være her.
Du var altså Jonas Gahr Støres statssekretær da han var utenriksminister og har mange års erfaring fra sikkerhetsarbeid i og utenfor regjeringsapparatet.
Det stemmer.
Jeg begynner med å spille av et klipp for deg som kanskje forklarer hvor dypt Trumps skepsis mot NATO
If we ever needed their help, let's say we were attacked, I don't believe they'd be there. I don't believe.
Han sier også her rett ut at han ikke tror Europa ville stilt opp for USA dersom de ble angrepet. Skogran, hvor kommer denne skepsisen til NATO fra?
Ja, den kommer i alle fall ikke fra faktiske forhold. For 11. september 2001 så var det jo nettopp USA som kalte på NATO og artikkel 5.
And for the first time NATO invoked our collective defense clause article 5. One for all, and all for one.
Thank you very much, Secretary General Stoltenberg.
Men har han fortrengt dette?
Jeg tror rett og slett at Donald Trump ikke nødvendigvis så kunnskapsrik når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikk.
I don't do it for the money. I've got enough, much more than I'll ever need. I do it to do it. Deals are my art form. Other people paint beautifully on canvas or write wonderful poetry. I like making deals, preferably big deals. That's how I get my kicks.
Ja, her hører vi jo en mye yngre Trump, så vi hører også at stemmen hans har blitt eldre med årene.
Hva forteller dette om han som politiker?
Altså, for Trump så handler jo politikk om å framforhandle gode løsninger. Han skal først og fremst framforhandle gode løsninger for USA, og det dreier seg vel ofte om økonomi, det dreier seg om handel.
Macron, do you know Macron? He's a very nice guy, Macron. And really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25%. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. We're not going to talk. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy.
Ja, her beskriver Trump hvordan han brukte trusselen om å heve toll på fransk champagne og viner med 100% hvis Macron innførte toll på amerikanske varer. Men hvordan skal han klare å bruke denne forhandlingsteknikken i sikkerhetspolitikken?
Trump betrakter jo internasjonal politikk veldig mye som en interaksjon mellom mennesker. Det er personer. Det er Trump som snakker med en annen statsleder. Han fremsetter sine krav, de fremsetter sine krav, og så ender Trump opp da med den beste dealen. Og det er jo dette som skaper en del frykt nå i europeiske hovedsteder, at i en sikkerhetspolitisk krise så kan Trump komme til å spørre seg om hvem er det nå jeg kan forhandle med. Kanskje kan han også komme til å forhandle direkte med Putin.
Konkret, hvordan kan det arte seg?
Vi kan komme til å oppleve at helt uventede ting kommer inn i det som i utgangspunktet kanskje en sikkerhetspolitisk krise. Hvis Norge for eksempel skulle bli utsatt for press, så kan vi ikke se bort fra at Trump og hans rådgivere vil komme på tanken om at det importeres veldig få amerikanske biler til Norge. Eller at amerikanske selskaper på sokkelen har veldig høye skatter, og de kan komme til å bringe handelspolitiske problemstillinger inn i det som i utgangspunktet er en sikkerhetspolitisk krise.
Dette at Trump legger NATOs sikkerhetsgaranti på forhandlingsbordet skapte mye uro i Europa under Trumps første periode som president.
Nobody believed or could imagine that the United States, which was seen as the leader of the free world, would put that basic commitment into question.
Hele hensikten med den sikkerhetsgarantien, det er jo at den skal virke avskrekkende. Alle vil vite at hvis du utfordrer et NATO-land, så har du utfordret dem alle, USA inkludert. Og det virker også stabiliserende, for så lenge alle aktører tror at NATO vil stå last og brast med Europa, så er det heller ingen som tør å prøve seg. Hvis du sår tvil om garantien, snakker om at vi får kanskje se hva som vil komme til å skje, vi får se hvordan de behandler oss, så vil det igjen kunne åpne for at noen vil tenke at ja, er nå egentlig denne sikkerhetsgarantien, eksisterer nå egentlig? Kanskje vi skulle teste den ut?
Ja, det du sier er at dersom sikkerhetsgarantien svekkes, så kan Putin få lyst til å forsøke seg på Norge eller Europa?
Norge, Finland, et lite land, altså vi snakker ikke her om at du går til, du krever å få en del av Polen. Men for eksempel, de kunne kreve en demilitarisert zone i Nord-Finland. Et lite perifert område langt unna Sentraleuropa. Eller for eksempel, de kunne mene at den russiske befolkningen på Svalbard har et visst behov for beskyttelse, så de har behov for å etablere en liten styrke der som kan beskytte den russiske befolkningen. Altså, dette blir spekulasjon, men det er bare eksempler på krav som ikke ville være nok til å skulle utløse en storkrig, men så ville teste ut hvordan reagerer USA.
Would you be committed to NATO, for example, in a second Trump term?
Depends if they treat us properly. Look, NATO has taken advantage of our country.
Yeah, it'll be a blow to NATO if Mr. Trump becomes president again.
And I think in a second Trump term would almost certainly withdraw from NATO.
Sa John Bolton, Trumps egen sikkerhetsrådgiver i sin tid, som altså tror at Trump vil trekke USA ut av NATO hvis han blir president igjen. Men kan USAs president det rent konstitusjonelt?
Nei, nå har altså kongressen, og det er sterk støtte til NATO i kongressen, i begge partier, vedtatt en lov som sikrer at en president kan ikke melde landet ut uten enten et lovvedtak i kongressen eller godkjenning fra 2/3 av senatet. Så Trump kan nok ikke trekke USA ut av NATO, vil neppe få støtte for det. Men det er jo ikke medlemskap i organisasjonen som teller. Spørsmålet er om NATO fungerer slik det skal, og da er det sikkerhetsgarantien vi snakker om.
Hvis Trump gjør alvor av dette, enten å trekke USA ut av NATO eller undergraver denne sikkerhetsgarantien, da kan jo ikke han forvente at vi stiller opp for USA heller?
Tvert imot, tror jeg. Jeg tror det at de fleste europeiske land vil tenke det at hvis vi har vilje til å stille opp i operasjoner sammen med USA andre steder i verden, så vil det være en måte å sikre oss på at USA vil komme oss til hjelp. Så jeg tror det at skulle det bryte ut en konflikt et annet sted i verden der USA faktisk stiller opp, for eksempel for å forsvare Taiwan, så vil europeiske land stå i kø for å bidra med militære bidrag, nettopp fordi at det vil kunne være en av de måtene vi kan sikre oss hjelp på hvis krigen skulle komme til Europa.
Så Trumps forhandlingsteknikk vil være til USAs fordel da?
Ja, dette er jo ikke hyggelig å tenke på, men hvis sikkerhetsgarantien blir mer usikker, så vil nok mange europeiske stater være enda mer interessert i å vise at de har noe å gi USA, slik at de kan sikre støtte dersom det skulle bli nødvendig.
Gjest her var Kjetil Skogran, kommunikasjonsbyrået Ruud Pedersen Public Affairs. Og Urix lager podcast hver eneste uke. Hvis du følger oss I appen NRK Radio, så kan du få beskjed når vi har noe nytt å fortelle eller forklare. Da har vi kommet frem til korrespondentbrevet, og vi slutter omtrent der vi begynte. Midtøsten-korrespondent Åse-Marit Befring pakker for sin fjerde tur til Israel, og lurer på hva som venter henne denne gangen.
Det var en ganske absurd scene. En boligblokk midt I Tel Aviv hadde et stort svart hull der raketten traff. Nå sto jeg bare noen timer senere og snakket med eieren av en av toppleilighetene I den 9-etasjes høyblokka. Vrakdeler lå spredt rundt, politiet hadde satt opp sperrebånd, og naboer drakk kaffe utenfor på plaststolene som var satt frem. Jeg pleide å ha en femromsleilighet, nå har jeg en toroms takket være Hamas, sier den eldre mannen og ser opp på blokka der han bor. Til alt hell var kona og han I et annet rom, I kjøkkenet, forteller han. Man må ha litt flaks I livet, sier mannen under den svarte hatten og smiler. Sønnen bryter inn og forteller at faren overlevde Holocaust. Nå må vi bare jevne Gaza med jorda. Vi har gitt dem 20 år, men nå det slutt. Takk for at du hører på. Vi elsker Norge. Det søndag morgen, dagen etter terrorangrepet mot Israel, som ble starten på den blodige krigen I Gaza. Solen skinner, noen barn på lekeplassen, men ellers det uvanlig stille I storbyen. Butikker og restauranter stengt på det som en vanlig hverdag I landet. Selv var jeg kommet lørdag ettermiddag som den første fra NRK, Jeg hadde våknet tidlig I Istanbul den morgenen og satt meg til I sofaen med kaffe og bok der jeg kikket på X. Der hadde noen lagt ut en video av det som så ut som paraglidere som krysset grensen fra Gaza. En annen viste en mann iført finlandshette og grønt pannebånd som gløttet inn gjennom et kikkhull I en dør. Da han gikk videre kom personen bak ham til syne. Han bar en rakett på ryggen. Jeg sendte en melding til en israeler jeg møtte noen uker før. Roy var en av mange tusen reservister som I månedsvis hadde demonstrert mot statsminister Netanyahu hver lørdag og truet med å nekte å tjenestegjøre. «Hva skjer hvis Hamas har infiltrert Israel?» «Jeg vet ikke, det ser stygt ut», svarte han. Knappe to timer etter var jeg på vei til flyplassen I en taxi med skuddsikker vest I bagasjen, usikker på hva som ventet. Men allerede da jeg landet I Israel, minnet om krig. Flyplassen lå øde, og det var tett mellom skiltene som viste vei til bomberommene. Mens jeg ventet på bagasjen, skrev jeg til familien at jeg var I Israel. Jeg kunne ikke skrive at det gikk bra. For det gikk ikke bra. Eller jeg visste egentlig ikke hvordan det gikk. Jeg kjente bare et enormt ubehag. Situasjonen var uoversiktlig med en pågående terrorhandling noen mil unna. Det skulle gå mange timer før det israelske forsvaret hadde kontroll. Samtidig startet flyangrepene mot Gaza. Krigen var I realiteten I gang. Siden I snitt 200 palestinere drept hver dag. De aller fleste kvinner og barn som ikke hadde noe med terrorangrepet å gjøre. Men da jeg møtte mannen som fikk leiligheten spiddet I to, hadde ikke Netanyahu offisielt erklært krig ennå. Jeg publiserte aldri intervjuet, for det ble overskygget av en annen hendelse. Samme ettermiddag sto jeg I stua til en far som hadde sett sine to barn på 2 og 4 år, kone og svigermor på et lasteplan på vei inn til Gazastripen. I timevis hadde han snakket med dem på telefonen lørdag morgen. De hadde gjemt seg I sikkerhetsrommet mens de hørte skrik og skyting utenfor. Den siste gangen de snakket, sa kona at noen var inne I huset. Etter det fikk han aldri svar. Han fortsatte å ringe I håp om at telefonen bare hadde gått tom for batteri. Jeg forsøkte å sette meg inn I hans sted, men det var umulig. Alle dem han elsket høyest var tatt som gisler. Han måtte være livredd. Jeg gikk derfra med en uggen følelse, og det slo meg at det ville bli mange turer til Israel fremover. Nå har krigen gått inn I sin femte måned, og jeg pakker for min fjerde tur. Hva møter meg denne gangen? De første ukene var israelere preget av sjokk, frykt og sinne. Siden har tonen vært at de må beskytte seg for enhver pris, og at bare de alene forstår hvilken trussel Hamas for dem og for verden. Vil de reflektere mer over lidelsene I Gaza nå? Alle israelere jeg snakker med forteller at landet deres aldri vil bli det samme igjen. En av dem Roy, som jeg meldte med morgenen den 7. oktober. Jeg hadde blitt kjent med ham 5 uker før terrorangrepet. Den gang fryktet han for fremtiden for sine to døtre, fordi han mente at Israels demokrati stod på spill. Jeg spurte han om hva slags demokrati Israel egentlig var når de okkuperte palestinske områder. Han svarte at de alt for lenge hadde lukket øynene for det, og at de nå måtte gjøre seg opp en mening om hva slags demokrati Israel skulle bli. «Vi en ung nasjon, vet du. Nye generasjoner tenker annerledes», sa han. Men det virket ikke sånn under de store demonstrasjonene. Selv om mange sa at de var imot okkupasjonen, var det knapt noen som ropte opp om et fritt Palestina, og det å veive med palestinske flagg ble slått hardt ned på. Det så jeg selv. En mann løftet et palestinsk flagg under en fredelig demonstrasjon foran Netanyahus hus og ble lagt i bakken. Så ble han ført bort mellom to politifolk, mens protestene for demokratiet fortsatte. Under massedemonstrasjonene hadde israelerne stått sammen og følt seg sterke. Nå, etter 7. oktober, følte de seg sårbare. Men de samlet seg under ledelsen av en statsminister de ikke ville ha. Reservister som kort tid før hadde truet med å nekte å melde seg, dro til fronten. Roy engasjerte seg i ulike støttegrupper. Jeg møtte ham tilfeldigvis under en protestmarsj for gislene, som gikk fra Tel Aviv til Jerusalem. De to små barna og moren deres ble utvekslet og satt fri etter 7 ukers fangenskap. Den gamle mannen, som fikk en rakett gjennom leiligheten som gikk fra å være en 5-roms til en 2-roms, kan snart flytte hjem igjen. Skadene er reparert. Når jeg nå noen måneder etter ser på videoopptaket av far og sønn utenfor blokka, føler jeg en tomhet. For det han sa om å jevne Gaza med jorden har blitt en realitet. Det skal mer til enn litt opppussing for å reparere skadene Israel har påført Gaza, der over halvparten av bygningene er ødelagt, ifølge FN. Og de mange tusen drepte, de lemlestede, sorgen mange sitter igjen med, frykten palestinere i Gaza har levd og pustet i de siste månedene, kan det i det hele tatt repareres? Sinnet rettet mot Israel har vokst, ikke bare blant palestinere, men over hele verden. Likevel krever israelere, som dem jeg møtte utenfor blokka i Tel Aviv, at Hamas skal knuses. «Vi må bli kvitt dem så ikke flere opplever dette», skriver sønnen når jeg kontakter ham igjen. Det kommer færre raketter inn over Israel nå, men intensiteten i krigføringen i Gaza ser ut til å fortsette, og Norge har vært blant Israels sterkeste kritikere. «Du sa på opptaket at du elsker Norge. Hva mener du nå?» spør jeg ham. «Dere er et fantastisk folk. Vi står for det samme. Frihet, forskning og utdanning. Jeg håper bare dere vil støtte oss som Tyskland, Østerrike og USA», svarer han. Roy vet ikke hvor Israel er på vei. «Hver dag er blitt en kamp», sier han.
Urix er ved veis ende. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold, produsent Dag Dørum og her i studio Tore Moland.
En podcast fra NRK.
Det er noen som skyter noe jævlig her ute.
Herregud, hva skjer nå? Hva gjør vi?
Vinteren 2008 angriper selvmordsbombere et luksushotell i Kabul.
Vi ble bedt om å legge oss på gulvet.
Norges utenriksminister er i fare, og to nordmenn blir skutt.
Det danner seg etter hvert en sånn stor pøl med blod rundt meg. Dette er ikke sikkert jeg overlever.
Hør Skuddene på Sirena i appen NRK Radio.